Colosem 4, de la 17 la 24. Acesta este textul la care ne vom uita în dimineața aceasta, ultima duminică din 2017. Și aș vrea în dimineața aceasta să încep prin a vă relata unul dintre episoadele foarte interesante din trilogia Hobbit. Imediat vom citi și textul după aceea. Există o scenă foarte interesantă în cea de-a doua parte a trilogiei, în momentul în care este traversată pădurea Mirkwood. Dwarfii cei 13 împreună cu Bilbo ajung la marginea pădurii, iar Gandalf, unul dintre eroii principali pozitivi ai acestor serii de filme, de cărți, îi avertizează să aibă grijă că această pădure este acum una blestemată, în sensul în care cel rău își face de cap în contextul pădurii și le spune, le dă un singur sfat, să nu vă îndepărtați de la cale. Că orice s-ar întâmpla, să rămâneți pe cale. Acum, Gandalf îi părăsește, se duce într-o altă direcție și cei 13 dwarfi împreună cu Bilbo intră în pădure și nu după mult timp uită de sfatul bătrânului vrăjitor și aproape că ajung să trăiască o tragedie în contextul acestei aventuri a lor. Toți încep să perceapă realitatea în felul lor. E foarte interesantă toată secvența asta și foarte bine filmată. E interesantă că Bilbo, deși merge înainte, el crede că de fapt merge invers, merge cu spatele, se vede în dublură și sunt tot felul de percepții de-astea ale realității pe care toți ceilalți le au și bineînțeles că cel rău ajunge și se joacă, influența aceasta a rolului, se joacă cu mințile lor. Curând, după ce se întâmplă lucrurile acestea, încep să se descurajeze. După ce încep să se descurajeze, încep să se îndoiască unul de altul. Și după ce încep să se îndoiască unii de alții, ajung să trăiască niște conflicte și izbucnesc niște conflicte între ei. Și bineînțeles că în contextul acestor conflicte care izbucnesc între ei, se iau hotărâri proaste și chiar liderul lor ia o decizie foarte proastă. Zâmbesc pentru că de foarte multe ori trăim o paranteză așa și noi în contextul bisericii, aceeași succesiune. Ne descurajăm, nu mai avem încredere unii în alții, izbucnesc conflictele după care se iau hotărâri proaste. În fine. Însă aventura celor 14 a fost la o suflare de tragedie, însă cele din urmă se sfârșește într-un mod pozitiv. Mirkwood, biserica, această pădure, Mirkwood, este o metaforă a aventurii noastre prin viață într-o lume rea. Și de foarte multe ori această influență rea a lumii ne copleșește și ne înnebunește mințile și de multe ori ajungem să fim descurajați, ajungem să ne îndoim unii de alții și ajungem să trăim diverse conflicte. Și umblăm pe un teritoriu periculos și înșelător care poate captura și imaginația noastră. Iar ascultați, tristețea este că de foarte multe ori distorsionările pot deveni ușor realități. Adică lucruri care nu au nimic de a face cu realitatea devin foarte ușor realitatea vieții noastre, așa credem noi. Acum, hai să citim textul acesta din Efeseni 4, un text care aproape nu mai are nevoie de comentarii, însă pe care totuși le vom oferi ca să avem și noi ce să facem în dimineața aceasta. Ok. Uneori poți să citești textul și să mergi acasă, nici nu mai trebuie să-l comentezi, atât de clar este. Dar ne rugăm ca Duhul Dumnezeu să lucreze la inimile noastre folosind textul acesta. Efeseni 2, Efeseni 4, 17-24. Așadar, zice Pavel, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul, nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirilor. Ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este o urmare a împietririi lor. Ei nu mai au rușine, s-au dedat depravării, trăind cu lăcomie în toate necurățiile. Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Cu siguranță ați auzit despre El și ca urmași ai Lui ați fost învățați adevărul care este în Iisus. Ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se pervertește după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Amin. O viață nouă într-o lume veche. Subiectul central al pasajului e clar. În lumina felului de viață al lumii, al pădurii Mirkud, trăiți opusul acesteia, da? Nu vă lăsați furați de spiritul ei, ci amintindu-vă cum ați primit viața nouă în Hristos, cum ați auzit și cum ați fost învățați, trăiți viața în lumina adevărului lui Hristos. Da? Asta e mesajul acestui text, în felul acesta îl putem vedea. Pavel folosește aici un contrast, însă e un contrast aritmic foarte interesant. Este unul neobișnuit. De obicei, contrastele folosesc aceleași caracteristici și de o parte și de cealaltă a contrastului, însă aici e interesant. În prima parte ni se vorbește despre un stil de viață al lumii și ni se prezintă câteva aspecte particulare, caracteristice ale acesteia, da? De la 17 până la 19. După aceea, Pavel face referire la viața nouă în Hristos, însă nu vorbește despre niște caracteristici ale acesteia, ci vorbește de fapt despre o strategie. E foarte interesant modul în care, de fapt, ajungi să trăiești o astfel de viață nouă într-o lume veche și într-o lume întunecată, într-o lume încăpățânată, într-o lume moartă și într-o lume care stă în continuă nepăsare. Și aș vrea încă de la început să subliniem un aspect foarte interesant. De la 20 la 21, 20-21, vedem într-un fel această evanghelie care ne mântuiește și experiența convertirii, după care în versetele 22 și 24 vedem relatată într-un fel o evanghelie care ne transformă, evanghelia care urmează după momentul convertirii. Și ce îmi place de fapt la pasajul acesta este că aproape sunt inseparabile. Știu că de foarte multe ori noi vorbim despre dezbrăcare și îmbrăcare în contextul sfințirii sau în contextul transformării după chipul lui Iisus, însă interesant este că Pavel pune sau vorbește despre aspectul acesta în contextul convertirii, pentru că ideea este următoarea, că încă din momentul convertirii există o dezbrăcare. Pentru că noi facem parte sau suntem introduși creației celei noi în momentul convertirii. Pavel spune în 2 Corinteni 5:17. Vă aduceți aminte versetul acela? Când vorbește despre o creație nouă, despre o făptură nouă, Pavel zice în felul acesta. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată că toate au devenit noi. Și nu spune că iată că toate vor deveni noi, deși în contextul transformării așa înțelegem lucrurile, iată că toate lucrurile vor deveni noi, dar acest moment al trecerii de la vechi la nou se întâmplă în primul rând în momentul convertirii, iar după aceea în practică se întâmplă în viața noastră în timp ce suntem sfințiți sau în timp ce suntem transformați de Duhul lui Dumnezeu și ne dezbrăcăm și ne îmbrăcăm și ne dezbrăcăm și ne îmbrăcăm. Lucrul acesta se întâmplă în permanență, uneori zilnic se întâmplă în viața noastră. Acum, hai să ne uităm la felul de viață al lumii. Interesant este că John Stott în comentariul lui la Efeseni vede aici o paralelă între acest text și cel din Romani 1, de la 18 la 32. Vă aduceți aminte când Pavel vorbește acolo despre acea gradație sau, dacă vreți așa, a modului în care omul se pervertește și societatea se pervertește. Și interesant este că există niște paralele. În Romani 1, 18, 21, 28, ar fi o paralelă a textului din Efeseni 4 cu 18, vorbind despre încăpățânarea societății sau încăpățânarea omului fără Dumnezeu, acestei lumi. După aceea, Romani 1, 21, 22, 28 cu Efeseni 4, 17, 18, vedem întunecime sau întuneric. Romani 1, 24, 26, 28 cu Efeseni 4 cu 18, moarte sau judecată. Și Romani 1, 24, 26, 28, 28, 29, 31 cu Efeseni 4 cu 19, nepăsare. Vi le reamintesc, încăpățânare, întunecime, moarte și nepăsare. Acum, asta e paralela pe care o vedem și o paralelă foarte interesantă. Pot să vă pun paralela aceasta și să puteți să o studiați, să vedeți ce interesante sunt lucrurile. Însă, dacă te uiți în text acesta din Efeseni 4, îți sar în ochi câteva elemente. Deșertăciunea gândurilor, observați? Sau deșertăciunea gândirilor, lipsa de cunoaștere, fără rușine și trăind cu lăcomie. Da? Astea sunt lucrurile care mi-au sărit mie în ochi când am citit prima oară textul. Și adevărul este că lumea aceasta veche în care noi trăim și lumea din jurul nostru este caracterizată tocmai de aceste aspecte. O deșertăciune a gândirii, gândire care a ajuns să fie atât de depreciată în sensul în care nu mai are niciun fel de valoare, tocmai pentru că atât de coruptă și atât de perversă este. Și odată cu gândirea, bineînțeles, vorbim aici de rațiunea umană, de rațiunea societății, de gândurile pe care acestea le produce. După aceea, al doilea aspect este că ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu, ascultați, datorită lipsei lor de cunoaștere. Da? Că el vede, John Stott vede aici întunecimea și spune minte întunecată, este paralel cu textul din Romani 1, 21, 22. Dar mie ce mi s-a părut interesant la expresia asta a fost această lipsă de cunoaștere. Că ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 18. De ce? Datorită lipsei de cunoaștere. Știți de ce am ales, de fapt, cele patru caracteristici în locul celor pe care le subliniază stat? Pentru că uneori eu văd aceste influențe în viața bisericii. Și de-aia am spus că trăim o viață nouă, dar noi o trăim într-o lume veche. Suntem bombardați cu o rațiune și cu o logică fără valoare, nebiblică. Tot timpul suntem bombardați cu așa ceva, cu o lipsă de cunoaștere, știi, după aceea te miri că de ce există minte întunecată, de ce sunt despărțiți oamenii de Dumnezeu, de ce nu există niciun fel de unitate în contextul bisericii, de ce nu există, pentru că există o lipsă de cunoaștere sau nu există cunoaștere, cum vreți să puneți negația. După aceea, celălalt aspect care mie mi se pare fenomenal și îl regăsesc din nou în contextele noastre, este fără rușine. Și se vede din orice punct de vedere. Aici este mai mult din punctul de vedere acesta din punct de vedere sexual. Și el o să reia puțin mai departe în capitolul 5 și o să vorbească despre aspectul acesta. Nu te joci cu elementele sexuale, mulțumește-i lui Dumnezeu și fii recunoscător pentru asta. Nu te juca cu aspectele acestea. Asta e sfatul pe care Pavel îl dă. Sunt 6 sfaturi care urmează acestui pasaj. Și dar mie mi se pare că există acest spirit de fără rușine, în mod special în generația tânără, dar și în cealaltă generație, nu știu dacă neapărat în generația a treia. Și vezi asta inclusiv în modul în care se abordează conducerea bisericii, în modul în care nimălui nu-i mai... cuvântul liderului nu mai contează, nu există rușine, modul în care se îmbracă oamenii, muzica pe care o ascultă, ușurința cu care trăiesc spiritul lumii în contextul bisericii este șocant. Și după aceea, ultimul aspect, în versetul 19, la sfârșit spune, trăind cu lăcomie în toate necurățiile. Știți ce spune Pavel aici? Trăim cu lăcomie în toate necurățiile. În toate lucrurile astea murdare, în toate lucrurile astea corupte, nu numai că le faci, dar trăiești cu lăcomie în sensul în care le dorești din toată inima, le dorești mai mult și mai mult și mai mult tânjești după ele. Asta este ceea ce vrea să sublinieze Pavel aici. Și, dragii mei, trebuie să ne ferim de spiritul acesta care intră în contextul bisericii și trăirea aceasta cu lăcomie. Și vă spun, în mod special văd asta la nivelul îmbrăcăminții. Tânjirea asta după modul în care este lumea, să trăim și noi, să avem și noi, să fim și noi. Și vă spun uneori și cu Marta, tot timpul împărtășesc durerea aceasta, că văd uneori anumite contexte ale unor biserici locale, îi văd pe tineri că trăiesc mai destrăbălat decât o trăiesc oamenii din lume, uneori. O trăiesc viața la fel ca cei mai depravați oameni din lume, să spun așa, că avem și noi prieteni normali. Și spunea Marte, ce e interesant, că avem prieteni normali din lume, normal între ghilimele, că sunt anormal și ei, dar avem prieteni în lume care parcă se îmbracă normal. Dar avem prieteni din contextul bisericilor locale care se îmbracă foarte de ochiat. Și nu numai că fac lucrul acesta, că asta e ideea. Trăiesc cu lăcomie în felul ăsta. Și ce înseamnă asta? Că își doresc din toată inima să fie așa. Își doresc din toată inima să se îmbrace în felul ăla. Își doresc din toată inima să aibă stilul ăla de viață de ochiat. Și Pavel zice aici... Să ne uităm la felul acela de viață, la stilul acela de viață al lumii și să nu copiem lucrul ăsta. Bine, la cum pune Pavel lucrurile, spune așadar, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul, nu mai trăiți ca păgânii. Nu mai trăiți ca păgânii. Modul în care Pavel spune lucrurile aici e ca și cum i-ar continua să o facă. Și Pavel spune, aveți grijă, nu trăiți așa. Nu trăiți în deșertăciunea gândirii, nu trăiți în lipsă de cunoaștere, nu trăiți fără rușine, nu trăiți cu lăcomie. Nu trăiți în felul acesta, zice Pavel. Lumea trăiește în felul ăsta, noi nu trăim așa. Și știți de ce m-am gândit la mesajul ăsta de mai mult timp pentru duminica aceasta? Pentru că, dragii mei, eu sunt ispitit de stilul acesta de viață al lumii. Nu sunt imun la el. Ci mă murdărește tot timpul stilul acesta de viață. Și tot timpul eu trebuie să mă pocăiesc, tot timpul trebuie să-i cer îndurare lui Dumnezeu și trebuie să înțeleg că eu sunt o făptură nouă într-o lume veche și că eu trebuie să trăiesc ca o făptură nouă, ca o creație nouă. Nu în felul acesta. Tot timpul trebuie să-mi amintesc. Trebuie să-mi aduc aminte de Evanghelia care m-a convertit și Evanghelia care mă transformă. Tot timpul trebuie să-mi aduc aminte de lucrul ăsta. Și un exercițiu al minții și trebuie să-i cerem har Domnului să nu ajungem și să nu doar să nu fim ispitiți, să nu ajungem să trăim în felul ăla. Știți care e ideea? Și știți bine lucrurile astea. Că de fiecare dată când ai un singur deget, lumii îți ia toată mâna. Și zicea puțin, 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 puțin acolo, puțin acolo, e ok, dacă fac, e ok. Și deodată te trezești că ai luat-o la vale și zici, bă, dar nu mai mă pot opri acum, știi? E un derdeluș de ăla de gheață, îți dai drumul, tu ești în vârful văii, în vârful dealului și te aștept să te oprești. La revedere, te-ai dus în vale. Goodbye, my friend. Știi? Ascultați, trebuie să-i cerem Domnului har să nu ne urcăm pe... să nu ne suim în dealul derdelușului, să ne dăm drumul la vale. Să vedem acest pericol. Și Pavel zice, voi, versetul 20 și 21, voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Și e interesant, sunt unele versiuni care nu pun cuvântul Hristos. Nu știu cum este în Cornelescu, nu m-am uitat. Îl pune, da? Sunt unele versiuni, unele traduceri, mai ales în limba engleză, care nu pun Hristos și greșesc că nu fac lucrul ăsta. Într-adevăr, apare pronumele personal, nu apare Hristos în greacă, în original. Însă face referire la Hristos, este evident lucrul ăsta. Și mi se pare că sintetizează sau contrastează mult mai bine gândurile aici. Avem această lume veche și acest stil de viață și îl avem pe Hristos. Observați, nu avem viața creștină, deși în cele din urmă vorbim despre viața creștină sau viața creștinului, dar l-avem pe Hristos. Credinciosul sau creștinul este caracterizat de viața lui Hristos, este caracterizat de Hristos, nu caracterizat așa în general cum este caracterizată lumea, așa că înțelegeți aspectele acestea. Cred că le înțelegeți. E superb că contrastul este făcut între stilul lumii și Hristos. Hristos ne-a învățat lucrurile astea. În Hristos ați primit lucrurile astea. În Hristos ați auzit lucrurile astea. Ați fost învățați în Hristos lucrurile astea, care sunt în contrast cu lumea. Ok? Și acum hai să vedem cum l-ați cunoscut pe Hristos. Zice, în primul rând, cum l-ați învățat pe Iisus. Și îmi place mai mult, la noi folosim această cunoaștere, că în engleză ei au verbul care îl folosesc, același verb care îl folosesc și l-a învățat pe cineva și a învățat despre cineva. Au același verb, to learn. Și îmi place foarte mult în felul ăsta să gândesc lucrurile că am învățat despre Iisus, că am început să adunăm informații sau că ni s-au prezentat informații și în sensul acesta am adunat o sumedenie de caracteristici sau o sumedenie de relatări despre Iisus, le-am pus împreună, asta este Hristos. Și Pavel zice aici, voi l-ați învățat sau, cum zice aici, l-ați cunoscut. Ați aflat toate lucrurile astea despre Hristos, da? Și după aceea, următorul pas, zice, ați auzit, observați? Zice, voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos, cu siguranță ați auzit despre El, da? Deci prima oară înveți lucruri despre Hristos sau cunoști lucruri despre Hristos, al doua oară auzi lucruri despre Hristos, după aceea spune, ați fost învățați adevărul care este în Iisus. După care există oameni care ne învață și avem credincioși care ne-l prezintă pe Hristos, după care ei devin mentorii noștri și noi ucenicii lor. Și Pavel prezintă aici modelul biblic de evangelizare, ucenicizare, care nu le pot separa. Știu că în lumea noastră evanghelică se separă cele două și avem departamentul de evangelizare, departamentul de ucenicizare. Biblia nu le separă pe cele două, nicăieri nu găsești separarea asta. Tot timpul le privește împreună. Pentru că e interesant, când faci evangelizare, de fapt este începutul ucenicizării. De ce? În sensul în care îi prezinți cuvântul și îi prezinți date despre Iisus, în sensul acesta faci ucenici, dar nu chiar faci ucenici, că ucenici, vorbești despre ucenici doar în momentul în care sunt ucenicii lui Iisus. Și cred că ăsta e unul dintre motive pentru care s-a făcut separarea aceasta. Însă, în momentul în care se face separarea asta și vedem ce se întâmplă în contextul bisericilor noastre locale, este că oamenii se întorc la Hristos și sunt abandonați. Și nu se mai investește în ei și nu mai sunt învățați despre Iisus. Și aici Pavel zice că nu doar că l-ați cunoscut sau ați învățat, ați adunat informații despre Iisus, nu doar că ați auzit, vi s-au spus lucrurile acestea, ați fost și învățați adevărul. Adevărul, cineva nu numai că vi l-a prezentat și a luat timp să înțeleagă și să vadă și să aștepte ca să vă însușiți aceste cunoștințe despre Iisus. Și ăsta e momentul convertirilor și Pavel le aduce aici aminte tocmai despre acest adevăr care li s-a predicat și acest adevăr pe care l-au crezut și acest adevăr care i-a transformat. Acum, interesant este versetul 22. Că reia versetul 21. Spune, ați fost învățați adevărul care este în Iisus, versetul 21. Observați? După care versetul 22, ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în atitudinea minții voastre, și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptate și sfințenie care vin din adevăr. Interesant, nu? Începe și spune, ați aflat toate lucrurile astea despre Iisus pentru că vi s-au spus, l-ați auzit și după aceea ați fost învățați pentru că ați crezut în ele, da? Nu spune că ați crezut în ele, dar știm lucrul acesta, înțelegem din text. Și Pavel reia și spune, care sunt lucrurile care ați fost învățați? Ok? Aceste lucruri care sunt în Iisus. Tocmai că lucrurile vechi au trecut și v-ați dezbrăcat de ele, a existat o înnoire a minții, da, termenul pe care l-auziți de multe ori, metanoia, această schimbare a minții, care de fapt este o schimbare și o transformare în continuu a inimii și a credințelor inimii, și apoi a fost o îmbrăcare cu această nouă viață. Ok? Și ascultați, într-adevăr lucrul acesta s-a întâmplat la convertire, însă, așa cum am zis mai devreme, lucrul acesta se întâmplă în fiecare zi în viețile noastre sau în fiecare săptămână. La unii nu e chiar zilnic, e săptămânal, la unii e chiar o dată pe lună, poate. Sau o dată pe an, cine știe. Dar e bine. Dacă e o dată pe an, e bine. Atunci înseamnă că sunt o creație nouă. Important e să fie cândva, undeva, pe axa timpului. John Stott spunea, să-L înveți pe Hristos sau să-L cunoști pe Hristos înseamnă să înțelegi noua creație pe care a făcut-o El posibilă și totodată viața nouă care izvorăște din ea. Ok? Important lucrul ăsta. Să-L înveți pe Hristos înseamnă să înțelegi noua creație pe care El a făcut-o posibilă. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că recunoști că dacă nu ar fi Hristos, nimic din experiența ta spirituală nu ar avea loc. Ok? Adică, faptul că ești născut din nou, sau faptul că ai înțeles lucruri despre Hristos, faptul că ești o faptură, că ai primit o natură nouă, faptul că ai crezut, faptul că te-ai pocăit, toate lucrurile acestea care vin la bagaj cu această nouă creație pe care Hristos a făcut-o posibilă, El a făcut-o posibilă, fără El nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Și când îl cunoști cu adevărat pe Hristos, înțelegi lucrul ăsta. Și că din această nouă creație pe care El a făcut-o posibilă la cruce și apoi în convertirea ta personală, din aceasta izvorăște o viață nouă. Okay? Iar acest lucru, zice stat, adică dezbrăcarea și îmbrăcarea cu nouă umanitate, recreată după chipul lui Dumnezeu, se aseamănă, cu alte cuvinte, cu renunțarea la hainele vechi sau învechite și îmbrăcarea cu altele curate. Foarte clar. Și asta e și limbajul pe care îl folosește aici Pavel, de dezbrăcare și de îmbrăcare, pe care îl facem absolut tot timpul. Noi, mai des decât o făceau în antichitate, ei de foarte multe ori se dezbrăcau de niște haine când chiar nu mai le puteai purta. Adică atât de învechite erau. Bine, le mai dezbrăcau, făceau un duș ceva sau baie. Și ăla foarte rar, probabil. Dar în sensul acesta, noi nu ne mai încap hainele în șifonier, mă rog, pe unde le ținem. Încercam să mă gândesc la locații, că avem atât de multe, vezi că nici mai știm pe unde le punem. Că suntem bucuroși ori de câte ori se anunță la biserică, mai dăm haine. Oh, mai scap și eu de niște haine. Hai, bine că bag altele noi, nu-i așa, Nicolas? Tati, hai să dăm jucăriile vechi. Da, îmi dai altele noi, nu? În felul ăsta gândim și noi. Hai să scăpăm de niște haine vechi ca să cumpărăm altele noi. Dar nu că n-am avea nevoie de alea vechi. Nu că nu ar mai fi purtabile. Din păcate, unele vin și cu eticheta, adică nu le-am purtat niciodată. Mi s-a întâmplat și mie, dar asta este. Trebuie să ne schimbăm de această atitudine, nu? Amin. Dacă le-am primit, e ok. Important e să nu dăm banii pe ele, știi? Dacă le-am primit, sunt cu etichetă și le dăm mai departe, un act de generozitate. Acum, în sensul acesta, Pavel zice că există această dezbrăcare și această îmbrăcare. Noi am mai tot vorbit despre aspectul acesta al dezbrăcării și îmbrăcării. Despre această îmbrăcare de obiceiurile cel vechi care sunt reprezentate în scrierile pauline de omul cel vechi. Omul cel vechi nu este o entitate de-asta care este în noi ca un nu știu ce personaj și în momentul convertirii mai se pune un personaj și avem două personaje de-astea în noi, doi eroi, unul negativ și unul pozitiv care se tot bat, da? Cum sunt celebrele filme, un îngeraș negru pe stânga și un îngeraș bun pe dreapta și ăștia se ceartă între ei. Nu în sensul acesta, ok? Și Scriptura nu vorbește despre acest dualism care există în noi, în sensul în care sunt două persoane care se tot ceartă, la care dai mai mult spanacă, la câștigă, da? Nu în sensul ăsta. Și vorbim aici despre niște obiceiuri vechi și vedeți că și aici în Efeseni despre felul acesta vorbește. Și după aceea, așadar, lăsați-vă de minciună, uitați-vă în versetul 25. Fiecare să spună semenului său adevărul. În sensul acesta de dezbrăcare și de îmbrăcare. Da? Nu în sensul în care, mai zic unii, e duhul minciunii, dai un șut afară, bagi duhul adevărului. Nu în sensul ăsta, da? Și nici în sensul în care avem un om care e mincinos, îl dăm afară, hai să invităm un om care spune adevărul. Nu în sensul ăsta. Ci vorbește aici despre niște obiceiuri. Obiceiuri pe care le-am avut în momentul în care eram în lumea aceea veche. Și obiceiuri care rămân cu noi până când lumea veche va fi făcută nouă. Dar până atunci doar noi suntem creație nouă, dar care trăim într-o paradigmă veche sau într-o lume veche. Și asta se va întâmpla până la al doilea advent, când Iisus va veni. Până în momentul acela trăim în această acoladă sau în această paranteză în care suntem tot timpul în această luptă. Noi creație nouă, noi o făptură nouă făcuți în momentul convertirii, dar care trăim în această luptă cu obiceiurile vechi și cu influențele în aceleași timp al acestei lumi vechi. Da? Și dezavantajul nostru este că avem aceeași natură. Ok? Aceeași natură care am avut-o, am moștenit-o și i-am tot dat apă la moară, în sensul în care am crezut toate minciunile care ni s-au spus și s-au format tot felul de obiceiuri vechi. Și obiceiurile acestea vechi ia timp și prin harul lui Dumnezeu mai scăpăm de una, de aia ziceam, măcar anual, dacă nu zilnic sau săptămânal, măcar anual. M-am schimbat de asta, m-am scăpat de asta. Dar observați cum gândește Pavel aici. Că procesul nu este, gata, de anul ăsta nu mai mint, ok? Nu. Pavel zice, nu numai că te-ai gândit așa și bine faci, dar trebuie să începi să spui adevărul. Și între ele există această schimbare a minții. Zice, dezbrăcați-vă, înnoiți-vă mintea și după aceea îmbrăcați-vă. Ascultați, nici măcar dacă începi să te îmbraci înainte să existe o schimbare a minții, nu va funcționa și de foarte multe ori asta e caracterizată, legalismul este caracterizat de asta. În sensul în care zici, sunt o făptură nouă, nu trebuie să mai mint. Bine, hai să încep să spun adevărul. Și încep să spui adevărul, dar la un moment dat te confrunți cu anumite situații și, măi, dar de ce zic eu până la urmă adevărul? Că spun adevărul și văd că ANAF-ul tot îmi trimite chitanțe. Atunci, mai bine... Știi ce se întâmplă? În momentul în care nu se schimbă credințele în noi, și asta înseamnă înnoirea minții, când nu se schimbă credințele și zici, măi, Hristos îmi spune că bârfa e păcat. Adică când eu îl vorbesc de rău pe fratele meu, pe sora mea și distrug imaginea lui în fața altui frate sau soră, lucrul ăsta e păcat. Biblia spune lucrul ăsta așa. Aici nu e vorba de ce e frumos, ce e etic, ce e moral, ce e tolerant. Ce... Nu e vorba despre aceasta. E vorba despre ce e biblic, ce nu e biblic. Biblia spune că lucrul ăsta este păcat. Păi atunci înseamnă că trebuie să-i binecuvântez pe frații și surorile mele prin modul în care vorbesc. Trebuie să încep să caut, să încurajez pe oameni, să încep să-i laud pe oameni. Nu să îi laud în sensul în care, deși nu e adevărat, eu îi laud. Ce IT-s bun ești, dar e groaznic site-ul ăla care l-a făcut. Nu, spune-i pe față mai bine. Nu mințiți, da? Această îmbrăcare vine în urma schimbărilor de credință. Și ascultați, știu că uneori schimbările de credință vin după ce ne îmbrăcăm, după ce începem să ne îmbrăcăm, după ce începem să devenim așa niște mici legaliști. Nu știm de ce ne îmbrăcăm, dar ne îmbrăcăm. Dar până la urmă Duhul Dumnezeu se îndură de noi și ne face să înțelegem că ok, trebuie să te îmbraci cu lucrul acesta, trebuie să ai caracteristica aceasta ca și creștin, pentru că așa spune Biblia. Și în momentul în care Duhul Dumnezeu pune așa punctul pe ei, atunci zice, ok, asta era. Și de atunci, cu siguranță, nu te vom mai întoarce. Ok? Cu siguranță. Dar la nivelul acesta al credințelor trebuie să se întâmple această rezoluție sau această transformare, această înnoire. Și în sensul ăsta vorbește el aici. Acum, cele două sunt puse în contrast. Această lume veche și caracteristicile ei și acest fel de funcționare a noii creații. Și am vrut la începutul ăsta de an, deși e sfârșit de an, dar e primul mesaj cu care intrați în noul an, da? Nu să vă mai aduceți aminte ce am predicat duminica trecută sau vă aduceți. Da? Vă aduceți? Ok. Dar asta va fi cel mai fresh mâine, 1 ianuarie 2018. Vreau să vă gândiți la acest contrast. Și când vă spun asta, nu înseamnă că eu nu o să mă gândesc. Sunt eu mai degrabă ispitit să trăiesc în această deșertăciune a gândirii, în această lipsă de cunoaștere, să n-am niciun pic de rușine, niciun gram de rușine și să trăiesc în continuare cu lăcomie, în sensul în care să tânjesc după lucruri care sunt interzise? Sau am fost convertit, sunt o creație nouă, dar trăiesc într-o lume veche. Vor veni ispitele acestea, lumea mă va influența, gândurile acestea, dar voi rămâne pe cale. Voi urma calea. Gandalf a zis lucrul ăsta, Gandalf fiind Isus. Voi face lucrul ăsta, voi rămâne pe cale. Da, influențele astea, oamenii se vor cita, oamenii vor fi descurajați, oamenii vor fi așa în jurul meu, voi rămâne pe cale. În sensul în care asta e normalitatea credinței, asta e normalitatea despre care Biblia vorbește. Această dezbrăcare, această înnoire a minții și această îmbrăcare. Ascultați, așa, gratuit. Sunt 6 sfaturi practice pe care le dă Pavel aici. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 cu 2, 3 și 4. Doar vi le numer. El zice așa, nu spune minciuni, ci mai degrabă adevărul. Asta e primul sfat. Sunt aici. Puteți să le citiți. Sau putem să citim după, vedem. Nu-ți pierde cumpătul, ci mai degrabă asigură-te că mânia ta este dreaptă. El nu zice aici, nu mâniați-vă, ci spune, nu mâni... când vă mânia să nu păcătuiți. Sunt două lucruri diferite. Ok? Asta e o altă discuție, Andreea, nu te uita așa curioasă la mine. Nu-ți pierde cumpătul, mai degrabă asigură-te că mânia ta este dreaptă. Da? Și ce înseamnă lucrul ăsta? Cel puțin 3 lucruri, dar pentru o altă dată. Nu fura, ci mai degrabă muncește și dăruiește. Ăsta e al treilea sfat, practic, pe care îl dă. Al patrulea. Nu folosi gura pentru rău, ci mai degrabă pentru bine. 29-30. 5. Nu fi plin de amărăciune, ci mai degrabă blând și iubitor. 4-31-5-2. Și ultimul, cel pe care îl menționam, al șaselea sfat. Nu glumi despre sex, ci mai degrabă fi mulțumitor pentru el. Versetele 3 și versetul 4 din capitolul 5. Nu spune minciuni. Ce interesant cu ce termină, că mă gândeam de ce nu termină cu altceva. Asta era o problemă serioasă. În antichitate și cred că e o problemă foarte serioasă și în contextul în care trăim noi. Eu cred că pornografia înseamnă să glumești cu sexul. Ok. Acum, sunt unii care pică în extrema cealaltă și Pavel atinge aici și zice, nu, sexul nu-i rău, trebuie să fii mulțumitor pentru el, dar mulțumitor într-un anumit context. Ok? Și nu glumim despre lucrurile astea, zice Pavel, astea sunt lucruri serioase și el mai vorbește și în alte colțuri despre aspectele astea. Le repet, nu spune minciuni, mai degrabă adevărul, nu-ți pierde cumpătul, ci mai degrabă asigură-te că mânia ta este dreaptă. Nu fura, ci mai degrabă muncește și dăruiește. Și îmi place cum le pune, că nu zice doar muncește, dar și dăruiește. Ca să apreciezi. Ascultați, ia, așa, parante, sunt unii care nu mai fură și zic, băi, decât să fur, acum sunt credincios, mai degrabă să muncesc, nu? Sunt o creație nouă, sunt copilul Dumnezeu, nu pot... Ascultați, și nu dăruiesc. Nu dăruiesc. Și e o problemă. Și se văd lucrurile astea, mă rog, nu stau acum să vă pomenesc de asta, dar interesant este că sfatul pe care apostolul îl dă aici, Pavel, fratele nostru, zice, nu doar că te-a pus să muncești, dar te-a pus să dăruiești. Și asta va balansa cu adevărat aspectul acela al furtului. Nu-ți folosi gura pentru rău, ci mai degrabă pentru bine. Nu fi plin de amărăciune, ci mai degrabă blând și iubitor. Nu glumi despre sex, ci mai degrabă fi mulțumitor pentru el. Acum, nu trebuie să-mi răspundeți. Dar care dintre aceste sfaturi practice v-ați gândi că v-ar prinde bine pentru 2018? Cel cu minciuna? Probabil că nu. Sau cu cumpătul? Da, cu mânia, asta e... De multe ori păcătuiesc și cam apune soarele. În sensul nu în care trece ziua, Andreea, doar atât îți spun. Că interesant este că uneori este bine să vină o noapte peste mânie. A doua zi ești mult mai înțelept. Și am experimentat asta de foarte, foarte multe ori în viața mea. Știu că unii subliniază aici, nu lăsa să vină noaptea, trebuie să, imediat trebuie să te duci să rezolvi problema. Nu despre asta vorbește. Ok? Nu despre asta vorbește. Pentru că dacă ar vorbi despre asta, nu cred că ar fi înțelept și Biblia cred că e înțeleaptă. Și Proverbe vorbește despre asta, că uneori este bine să treacă un timp până rezolvăm anumite conflicte. Și cred că trebuie să fim înțelepți să vedem fiecare dintre noi cât nevoie de timp avem și să fim înțelepți cu asta. Unii s-ar putea să aibă nevoie de 5 minute, alții s-ar putea să aibă nevoie de câteva ore, unii s-ar putea să aibă nevoie de o noapte. Trebuie să fim înțelepți, să abordăm într-un mod în care să-L onoreze pe Dumnezeu. Ăsta este unul dintre cele trei elemente. În momentul în care mânia ta îl onorează pe Dumnezeu, este o mânie care nu păcătuiește. Și este o mânie dreaptă, da? Dar poate un alt mesaj și voi aborda aspectul acesta. Cu nu fura, sunteți bine. Nu folosi gura pentru rău, da, ăsta e un sfat bun. Mai degrabă pentru bine. Nu fi plin de amărăciune. Și asta e grea. Mai degrabă blând și iubitor. Cu sexul suntem câțiva căsătoriți aici, dar și ceilalți. Aveți grijă la pornografie. Aveți grijă la modul în care societatea asta se joacă cu asta. Aveți grijă. Chiar și noi, cei căsătoriți, ar trebui să avem grijă, nu? Lumea, vocile lumii, influențele lumii sunt subtile. Dwarfy și cu Bilbo le-au experimentat în pădurea aia, Mirkwood. Și noi le experimentăm în lumea noastră. Și calea e periculoasă, dar nu vă îndepărtați de ea. Că nu există decât un singur mod de a ieși din această pădure întunecată, care e lumea noastră încăpățânată și rea. Prin cale, nu? Iar calea este cine? Hristos. Okay. Asta e mesajul meu în dimineața aceasta pentru noi. Vă mărturisesc că nu mi-a luat mult timp să-l pregătesc, pentru că e un mesaj care vorbește mie în permanență, un text la care mă întorc de foarte multe ori și mai unul din Tesaloniceni. Am tot stat între care dintre ele să-l predic și m-am hotărât în cele din urmă să-l abordez pe acesta din Efeseni. Dar gândiți-vă la astea, o să le pun pe grup să aveți gândurile acestea, aceste sfaturi practice și nădăjduiesc că Domnul ne va învăța mai bine în 2018 să trăim această viață nouă într-o lume veche care ne înconjoară. Amin?